Vzpomínání a zapomínání rozhlasového režiséra Petra Adlera. První část. Milý Petře, když jsem před téměř 40 lety přišla do rozhlasu, tak ty jsi byl člověk, který mě provedl zákulisím, a nejen to, dokonce jsem ti asistovala a můžu říct, že jsem se u tebe učila. Tak si myslím, že teď by bylo, jak se říká v kostele, jedině důstojné a spravedlivé, abych se na tvůj rozhlasový život tebe ptala zrovna já. Petře, z kolika procent je tvůj život rozhlas?
No, z velkého procenta samozřejmě, protože v rozhlase jsem v tuto chvíli asi 64 let. Od roku 1956 do roku 2012. Můj soukromý život byl v podstatě určen mým, můžu říct, vydařeným manželstvím, které v nejbližších dnech by dosáhlo 53 let. A já pořád tvrdím, že jsme spolu 53 let, i když už jsem teď sám.
Uděláme to, jak říká královna Alence v Zemi za zrcadlem. Začneme na začátku a budeme pokračovat, až dojdeme ke konci. Pak přestaneme. Tak jak to začalo? Narodil ses kdy, kde a komu?
Narodil jsem se v Brně, v sanatoriu doktora Beckmana na Sadové ulici 25. března 1930, údajně o 14:30 odpoledne. Byl jsem okamžitě vražen do inkubátoru a tam jsem se začal vyvíjet.
Ty jsi měl malou váhu?
Já jsem měl asi malou váhu. A můj otec ještě měl strach, jestli po něm nezdědím trvalé vykloubení kyčelního kloubu, který měl od narození. A náš rodinný dětský lékař pravil, hele, zdá se to být v pořádku, a kouknem se na to pořádně později, teď otevřte, sestro, ten inkubátor. Pak jsem žil a byl v Brně. Můj etnický původ je daný tím, že matka byla naprosto nepraktikující katolička a árýka podle norimberských zákonů a navíc Němka. Otec pak byl český žid, no a tím je vlastně řečeno všecko. Dokonce se dá říct, že jsem dosud o něco víc než 50% žid, ale k tomu bychom se možná dostali trochu později. Moji rodiče nikdy neuvažovali o tom, že by se dali rozvést, když nastoupili nacisté, jako to udělalo mnoho lidí, kteří tím chtěli zachránit majetky, a obvykle ta židovská část to nepřežila. My jsme žádný velký majetek neměli, spíše naopak. Prostě o rozvodu se neuvažovalo. Nicméně já mám příbuzenstvo, kteří jsou rozprostřeni, tak říkajíc, na obou koncích estetické škály. Byl to jeden strýc jménem Erich, který usiloval o to, aby byl přijat do SS. A na tom druhém konci potom byla moje teta Marta, to byla otcova sestra, která byla nepomílená komunistka.
A strýc Erich byl samozřejmě matčin.
Ano, promiň. A přišel za matkou s tím, že by se měla teda sakra dát rozvést a se mnou by to nějak zafíroval, stal bych se členem Hitlerjugend a nikdo už by se mě na nic neptal. Nevím, jestli to, co přijde teď, se stalo doslova, nebo jestli už je to jenom rodinná chýra. Matka pravila, skopla jsem ho se schodů. Tím to končilo, ale strýc Erik bez toho, což je zajímavý, předtím se zjistí, že jsem víc než půl žida, musel mít jako SS-Anwärter takzvaný velký Ahnenpass, neboli velké osvědčení o rasové čistotě. Pro normálního člověka stačila prababička a pro ně ještě bylo o dvě generace dál. No a hned po té prababičce se objevila jakási babička Lustigová, původem z Tarnopole, majitelka to lihovaru. Nebo lihopalny možná, lihopalny ještě lépe. No a tím strýc Erich to všecko stopil. Já jsem tím pádem asi tak 52% žid, tedy podle norimberských zákonů. A strýc Erich potom vstoupil do Wehrmachtu, kde se stal ještě ke všemu intendančním neboli zásobovacím důstojníkem, takže celou válku se měl jako ono zvíře v žitě. Brzy po válce skončil mrtvicí jako celá vlastně rodina z tohoto kolena. Rodiče měli tolik rozumu, že pravili sobě, ne mně, necháme chlapce, ať si vybere, až bude rozumbrát, což mysleli dospělost. Takže já jsem také do dneška bez oficiálního vyznání a stal se ze mě v podstatě agnostik, který tedy neví, je-li pánbu, není pánbu, kdo to má vědět.
A mysleli tím jenom víru nebo i národnost? Ty jsi mohl vybrat národnost taky?
Ne, tu mě vybrali velmi rozumně sami, protože to už se potom začalo jevit, že to asi nebude v té Evropě procházet docela přívětivě. Takže mě asi od mého 4. roku vychovávali česky a já od samého počátku chodil vždycky jenom do českých škol. Takže teď mluvím poměrně slušnou češtinou.
Ty mluvíš ale i slušnou němčinou.
No, mluvím celkem slušně, to je pravda, ale chybějí mě občas výrazy a vazby a takové ty věci.
A s maminkou jsi mluvil česky?
Od 15. března 1939 se v naší domácnosti už mluvilo toliko česky, přičemž musím říct, že moje matka měla češtinu osobitou, na některých věcech i příliš nezáleželo. Ale abych se vrátil k sobě. Čili nastoupil jsem k panu řídícímu Veselému do obecné školy na Rejdišti a hned druhý půlrok jsem totálně pronemocněl, neboť se mě udělal zánět slepého střeva a pan řídící Veselý říkal, otci, koukněte se, on není úplně blbej a když nebude chodit půl roku do školy, nic se mu nestane, na konci dostane vysvědčení. Mimochodem, v nemocnici jsem pak byl v roce 1996 podruhé, což tam budilo všeobecné nadšení. Na konci obecné školy už přišel rok 39. a tam to začalo být zajímavé tím, jsem ližit nebo nejsem ližit. Tak podle norimberských zákonů ano, 50% žid, jasně. Ale mám doma glejt, vystavený Oberlandrátem, v něm se praví, že podle paragrafu těch a těch a těch nejsem uznán za žida. Což bylo dost důležité, protože jednak mě to později potom zbavilo hvězdy a za druhé jsem se mohl hlásit na gymnázium. Proč k tomu došlo, já docela přesně nevím. Nějak jsem se narodil buď to o něco dřív, nebo o něco později, než bylo to deadline datum, jak se dneska pěkně říká. A za druhé jsem teda nikdy nebyl v židovské náboženské obci. Aniž se byly dělali se mnou nějaké chirurgické zákroky. Nastal rok 39 s okupací a tam nastal moment, k který bych opravdu nazval osudový a který opravdu mohl změnit celý můj život, aspoň pravděpodobně. Otec si tenkrát zažádal o stipendium do Velké Británie, neboť by byl musel znova vystudovat medicínu. Jednotlivé státy zpravidla ty doktory vzájemně neuznávají. No a možná nějakou londýnskou malou protekcí, nevím, opravdu toto stipendium a tím pádem vstup do Británie získal. K tomu mu napsal přítel z Londýna, že bude dostávat tedy stipendium, které je vyšší než podpora v nezaměstnanosti a i s tou podporou v nezaměstnanosti se prý dá docela dobře vyžít. Rodiče tohleto všechno zorganizovali a skončilo to někdy v červenci nebo začátkem srpna tím, že jsme dostali takový zcela jednoduchý lístek od gestapa, že není v zájmu říše, aby jsme se vystěhovali, protože lékaři budou potřeba. Tím to celé zhaslo. A tady teda to bylo opravdu rozcestí, že jo? Kdyby se to bylo, povedlo, tak by se byl můj celý život asi vyvíjel úplně jinak. Buď to se mohl zahynout pomocí V2,
nebo režírovat v BBC.
No, a to si myslím, že by se bylo celkem určitě nestalo. Otec měl slíbeno, že budu vycvičen v nějakém textiláctví a zabývat se britským textilem. Export, import a tak dále. No, nestalo se, ale myslím, že opravdu bych teda do toho umění, nerad tomu říkám, umění do toho řemesla, že bych se byl asi nezapletl. Ostatně je taky možné, že bychom se byli vrátili po té válce. Mimochodem řečeno, jakmile válka vypukla, tak to celé studium se přerušilo a těm doktorům bylo dovoleno provozovat praxi, případně tedy vstoupit do armády a dělat armádní lékaře. To by se bylo mému otci asi nestalo s tou jeho nohou, ale je možné, že bychom se byli vrátili. Nevylučuju. Nestalo se a o rok později jsem nastoupil v Brně na klasické gymnázium. Čemuž dneska vlastně nejsem tak úplně šťastný, i když to gymnázium bylo dobré, ale proč jsem se musel učit 4 roky starořecky, mě není jasné doteďka, a 8 let latinu a taky z ní nic skoro nevím. Jsem tam nějakou tu floskuli. Samozřejmě první 4 roky byly za války. Z Legionářské ulice nás přestěhovali do Králova pole, protože do toho našeho gymnázia se nastěhovalo nějaké ministerstvo vzdušných sil. No a tak hlavně to nižší gymnázium bylo takové trošku jako prostě válečné. Já jsem se dostal taky do komanda na sběr papíru, takže jsem 2x týdně první hodinu švencnul. Nebylo to ode mě rozumný. Já do dneška mám dost velké mezery ve svém vzdělání, což myslím vážně. Například jsme nikdy nebrali mě dneska strašně zajímající šutrologii v přírodopisu. V roce 1944 prozatímní správce ve spolupráci s profesorem Kahudou, dneska už to jméno není moc známé, ale byl to později potom ministr školství a ministr školství a kultury a ještě později potom se věnoval Duchařině.
Ano.
Skvělý člověk. Vůbec tu matematiku neuměl učit. Absolutně ne, ale po válce potom dělal taky prozatímního správce a všechno řešil velmi operativně, my jsme tenkrát byli opravdu spustlá mládež. Vyšroubovávali jsme například pojistky, abychom mohli jít z poslední hodiny domů. Profesoři lítali po budově a říkali, zas nám vypnuli elektřinu, to je hrozný, my ty kluky nic nenaučíme. Z ředitelny vyšel profesor Kahuda, aniž se rozhlédl, šel ke skřínce s pojistkami, zašrouboval je, Dvěma nejbližším klukům dal popohlavku a zmizel opět v ředitelně. A tím to bylo vyřízený a musím říct, taky jsem ten pohlavek dostal a no nevím, jaký je tvůj názor, ale myslím, že jeden pohlavek občas nezaškodí. Vítězný únor na mě přišel v septimně, ale toho gymnázia se to nějak příliš už do naší maturity netýkalo. Byla tam skvělá atmosféra, snad až na to Kahudu tam nebyl ani jediný komunista. Bylo tam několik skvělých profesorů, jako náš profesor češtiny, Pekárek, ke kterému jsem chodil do literárního kroužku, tam jsme rozebírali literaturu a všeli, co se učili. Já jsem matematicky absolutní trouba, což mě taky mrzí, protože mně se ta matematika vlastně líbí, ale...
Nemáš na to buňky, nebo to bylo kantorem?
Tak i tak, napřed nás učil matematiku profesor Dvořáček, což byl brněnský výtvarník, který měl základní obor kreslení a ten tomu moc sám nerozuměl, takže nedovedl bych spočítat nic. Jedna z nejhorších věcí, které mě potkávají, je vyplnit finanční přiznání pro zdravotní pojišťovnu. No, myslím, že zabíháme až trochu příliš do detailů.
Dobře.
Na tom gymnáziu to zkrátka bylo fajn. Taky nás tam mimo jiné učil přírodopisu bratr V.V. Štecha a několik dalších takovýchhle kantorů. A my jsme všechno prohráli samozřejmě tím, že jsme se nepodřídili modrokošiláčství, takže věřím, že jsme mohli při soutěži tvořivosti mládeže vyhrát v Praze tedy náš školní sbor, že by byl mohl vyhrát, ovšem my jsme přišli v černých oblecích s kravatami a to se řeklo, no takovýmhle lidem to snad nemůžem dát.
To bylo pěvecké vystoupení nebo recitační?
Pěvecké.
Pěvecké.
Normální pěvecký sbor. Recitační jsme měli taky, ale ty byly jenom interní školní. Teď jsi mě zarazila, to bylo pěkné. Mnoho je na světě mocného, nic však mocnější člověka. To začínalo a víc o tom nevím. To byl Burjanovský voice band.
Ano, ano, ano.
Ale to už asi patří k tomu, co jsem málem zapomněl. Teď mě to připomněla.
A toho tu jsem.
A také jsme maturovali v oblecích. Což velmi naštvalo přísedícího svazu mládeže. Nepamatuju, že by byl někdo maturoval v modré košili z naší třídy. Pro mého otce bylo veliké zklamání, že jsem nezačal dělat medicínu, protože si to vždycky představoval, ale tam bych celkem objektivně řekl, že by mě byli vyhodili nejspíš z prvního ročníku, kdy se dělali ty nemedicínské obory jako chemie, fyzika, a podobné, že jo, kde se tam muselo počítat a tak. A myslím, že tím bych byl neprošel. No a když dneska myslím na to, co všechno zapomínám, tak nevím, jaké bych byl stanovoval diagnózy. No a oč lepší bylo to gymnázium, o to hroznější byla tenkrát ta filozofická fakulta. Dostal jsem se totiž na šílené dva obory, na hudební a divadelní vědu. Byly to leta 1949 až 53. Vůbec ty nejhorší léta. Fakultu ovládalo několik svazáků. Profesoři nebyli příliš odvážní, až na jednu výjimku, ke které za chvíli dojdu. A na tom mým oboru to nebyli ani nějak příliš skvělí odborníci. Když jsem se potom dostal do Prahy a zjišťoval jsem, jak moji vrstevníci, tedy hlavně vrstevník Mirek Hršel, který byl se mnou v hudební redakci, co ten si všechno z těch studií odnesl a co jsem si odnesl já, no to se vůbec nedá srovnat. Na té hudební vědě mimochodem byl asistent, který se na toto místo dostal tím, že udal a dostal do vězení svého předchůdce asistenta. A pan profesor, včera jsem to četl v novinách a je to tak složité slovo, že si to nepamatuju. Není to předposraný, ale...
Taky se říká při zdi sráč.
To je ono. A to je ono, prosím. Ano, přesně. Na té divadelní vědě to bylo o něco lepší, i když jsem hned na začátku zjistil, že pan profesor nám přednáší doslova přeložené německy napsané dějiny světového divadla, z kterých to prostě opisoval.
No, tak mohl přednášet nějaký sovětský taky, že? No, tak to a kdo tam... to byl, pan profesor?
Frank Wollmann. Ještě bych zmínil Šabatu, o kterém se říká, že byl strašný sekerník v té době. Já ovšem na něj vzpomínám v dobrém, protože to, že mě pustil za trojku z marxismu, to do dneška nechápu. Já bych se byl vyhodil, protože jsem nevěděl nic. Jediný světlý, a to velmi světlý bod na té fakultě, byl seminář Kunsthistorie. To byl takovej obor, o kterém si moci páni říkali, pane bože, na ty se snad vykašlem, co s nima. A měl několik vynikajících a charakterních profesorů, taky šéf té katedry byl nestraník profesor Albert Kutal, na kterého dodneška všichni vzpomínáme s láskou. A my jsme chodili do tohoto semináře napřed na kunsthistorické přednášky, takový jakýsi přehled se dělal pro nás. A měl jsem tam jednak asi dva kamarády z gymnázia, zkamarádil jsem se s dalšíma, dokonce jsem tam jednu dobu chodil s jednou dívkou. Byl tam profesor Richter, o kterém se mnoho neví, ale skvělý odborník, docent Friedl a asistent Kudělka. Samí lidé, opravdu dobří a charakterní. A když tam potom byla nasazena jedna komunistka, tak tomu podlehla.
Tak jste ji převychovali.
Ano, převychovali jsme ji a taky, ačkoliv tedy měla poměrně vysoké funkce potom v Praze, tak když zemřela, tak za ní byla sloužena zádušní mše.
Co jsi si představoval, že budeš po tomhle studiu?
Jo, tak to byl problém. No tak napřed jsem si myslel, že půjdu někam do archivu, ale věděl jsem, že na to nejsem. Mimochodem, na gymnáziu se dělali psychotesty. Dělal je řečený bratr V.V. Štecha, náš profesor Štech, který mě doporučil na studium a vykonávání knihovnictví. Což bylo skoro lepší než ty archivy.
A to je
ale...
dobrý odhad, ne?
Co?
To je dobrý odhad, ne?
Tak ti děkuju.
No, ty
to byla
takový...
urážka?
Ne, ty jsi přece pořádku milovnej. Ty jsi takovej systematik.
Kdybys viděla moji knihovnu, kde nemůžu nic najít někdy, tak bys tento názor změnila. Obory, které jsem vystudoval, byly takové pofiderní, že jsme nedostávali umístěnky. Že jo, tenkrát každý, kdo dostudoval, dostal papír, řekněme lékař, že má nastoupit ve Spišské Nové Vsi. I archiváři a historici dostávali do svých ústavů umístěnky. My nic, byli jsme teda vykopnuti. Já s modrým diplomem, což znamená, že to nebylo s vyznamenáním. Že jo. No nějakou dobu jsem byl na obtíž rodičům. Uvažovalo se také o knihovně dokonce brněnské, kde jsem měl snad dělat doprovodné programy. To nevyšlo. A můj přítel Ivo Osolsobě, o něco starší než já, v té době odešel na vojnu. Ze svého místa dramaturga brněnské Zpěvohry. Zdůrazňuji Zpěvohry, pozor, nejde o operu, ale kdyby se to řeklo pořádně česky, tak šlo o operetu. Kam jsem byl tedy přijatý skutečně na terminovanou smlouvu na 2 roky? No a tenkrát jsem si začal říkat, krucinál, měli mě ti rodiče trošku víc říkat, co je to vlastně praktický život, protože jsem do té doby byl silně idealistický a můj otec teda ještě daleko víc, ten byl někdy strašně naivní. Řečený otec, který si po válce představoval, že za týden za ním přijdou z Národního výboru a budou cinkat klíčky od nového auta, které nám sebralo gestapo a už se nikdy nenašlo. No, samozřejmě se nic takového nestalo. A tím se taky dostávám k tomu, že rodiče mě prostě chovali ve vatičce. Nic se mě neříkalo, že jo, od všeho jsem byl držený daleko. A když jsem se potom do toho takzvaného praktického života dostal, tak jsem byl naivní jako koupací kůň. A ty dva roky v tom brněnském divadle mě vychovali. Byl tam jeden výborný člověk, dirigent Punčochář, a vždycky se chlubil tím, řečený Punčochář, skončilo všem v té brněnské operetě, že když měl první angažmá kdesi v Německu, tak že tam byli dva začátečníci, a to on a pan Herbert von Karajan. A říkal, no a já už po roce dostal angažmá v lepším divadle a Karajan tam ještě musel rok zůstat. To byl nesmírně vtipný a hudebně vzdělaný člověk. Od toho jsem se hodně naučil.
Petře, a bavilo by tě divadlo živý?
Hele, divadlo živý je skvělá věc, že dobré. Ale vůbec není skvělá věc, že průměrné. A já velice pochybuju, že bych byl kdy v životě dělal šéfa činohry Národního divadla nebo něco takového. Byl bych v nejlepším případě skončil někde, jak se říká, na oblasti. A teď se možná na mě někdo strašně rozlobí, ale to nejsou divadla, která jsou na špici. A já jsem za ty dva roky prostě zjišťoval, že představení průměrného divadla, což byla brněnská opereta, se po několika reprízách znamenitě rozháže. A bývá to zpravidla čím dál horší. A nakonec v Brně ještě byly další činoherní divadla, kam jsem chodil, bylo to nemlich to samé.